Ty jsi v sobotu na brněnském ghettofestu s místními teenagery, jak jsem se dočetla, představila, jak stálo v anotaci nějakého netradičního průvodce oblastí okolo Cejlu. Nebo jak bys to spíš popsala ty?
To vlastně cílem od začátku nebylo vytvořit netradičního průvodce. Ta první fáze byl průvodce proto, abych vůbec tu lokalitu pořádně poznala. A teprve potom z ní má vzniknout nějaká jako větší akce. To je jako další projekt. No a já jsem prostě takový typický občan, nevím jestli přímo Brna, ale myslím, že jsem ukázkový občan, kterýmu rodiče říkali, že se tomu místu má vyhýbat. A v podstatě to místo vůbec neznám, já se k tomu přiznám. Já jsem si vytvořila takovou jako představu o tom, jak to vypadá, kdo tam bydlí a že je lepší jako na té zastávce nevystupovat. A takhle jsem vlastně do toho místa přišla. Já stejně jako k té lokalitě měla řadu předsudků, tak stejně i mám předsudky k tomu, jak vůbec takového průvodce dělat. Když jsme si to prošli, tu lokalitu, tak jsme hnedka změnila jsem jako několikrát názor. Nejenom o tom, že to vlastně se úplně klasické průvodce vůbec udělat nedá, protože v tom místě v podstatě nic není takového, aby člověk jako něco popisoval. A zároveň ty lidi, kteří tam byli, jsou úplně jiný, než já jsem si představovala. Mě to vlastně strašně jako překvapilo.
A jak jsou jiný?
No, já jsem se tam třeba nesetkala ani s jedním jako takovým klišé, o kterých se jako říká, jo, jaký ty Romové jsou, co říkají. My jsme tam dělali vlastně tu cestu, kterou jsme tam podnikli jeden den, kdy jsme dělali rozhovory prostě s každým, koho jsme potkali na ulici, tak to bylo prostě jako něco neuvěřitelného, já se k tomu musím přiznat. Jako když to porovnám třeba s vesnicima, s kterýma pracuju, kde prostě lidi jsou nepříjemní, zabouchnou přede mnou dveře, mají strašně moc různých předsudků, jsou naštvaní, tak tady byli všichni příjemní, sympatičtí, zvali nás na kávu, normálně se s nima povídali, měli rozumný názory. Já jsem z toho byla šíleně překvapená. A já jsem tam šla vlastně se svým manželem a ještě s fotografem Martinem Hlavicou. A na začátku jsme si právě říkali, že to bude teda tak 2 hodiny a už jsem jít dom. Nakonec jsme tam byli do 6 a vůbec se nám nechtělo pryč. A to je vlastně jako to bylo první jakoby velký překvapení, který já jsem vlastně dostala v té lokalitě. Já si myslím, že v podstatě jako řadu věcí by se od nich v podstatě ty lidi, kterými pracuji, já mohli učit. Co se týká toho třeba toho prvního kontaktu, nebo vůbec jako otevřenosti toho, co jim vlastně říkám. Protože řada lidí si vytvoří názor a už dále jako vlastně ty věci nezajímají. Tyhle ty lidi normálně poslouchají, normálně se se mnou baví, já jsem z toho byla fakt hrozně překvapená.
Takže vlastně, protože ty jsi většinou zvyklá dělat něco buď s lidma, který znáš, nebo s lidma minimálně jako z prostředí, který znáš. Takže tohle to muselo být jako hodně nový. Takže jaký to vlastně pro tebe je dělat v podstatě takový zadání, že ti někdo jakoby zadá tu lokalitu a ty teďka jako prozkoumáváš?
No tak ono to určitě není první, jak jsem takových věcí dělala víc někde v zahraničí. A já jsem se vlastně dlouho vyhýbala tomu, těmhletím zakázkám, já to říkám v úvozovkách zakázkám, protože jsem si vždycky to místo chtěla vybrat sama, chtěla jsem si vybrat vlastně i lidi, s kterými to budu dělat a v podstatě ten důvod mi přišel, že se nedá objednat, jo, že vždycky musí to být jako ode mě. No ale potom se mi jako stalo párkrát, že mě někdo pozval a já jsem to jenom jako, že jsem to chtěla zkusit. Stalo se to párkrát, takže jsem se rozhodla, že tenhle princip nebudu jako zavrhovat a že ho vlastně proložím do toho, to je mojí normální práce, kdy si ty věci vybírám. Protože já bych si nikdy nevybrala, že budu dělat akci v Silicon Valley, proč bych to dělala. A navíc na to nemám ani finance. A myslím, že mám důležitější jako problémy. A když mi tam někdo pozve, tak mi to přijde tak vlastně zajímavá zkušenost. A ty lidi tak strašně jiný, že mi to zároveň připadá docela důležitý, že vlastně můžu si od toho něco odnést jako do těch svých věcí.
A to byl příklad, nebo tě někdo pozval do Silicon
Valley? Jo, já jsem tam dělala projekt vlastně od roku 2014. 13 do roku 2014 mě pozvali do Silicon Valley, tak si právě o tom moc vlastně neví. Pozvala mě MoMA v San Francisku a dělala tam takový větší projekt, pozvali víc umělců a chtěli zjistit, kdo vlastně žije ve městě Los Altos, to je město, který je kousek vlastně, který je v Silicon Valley, kousek od Google a v podstatě tam žijou nejbohatší lidi, v podstatě i v celých Spojených státech. A je to město, které už je jako starší, ale nastěhovali se do něho noví lidi. A to pro mě bylo ještě rozdílnější prostředí, než třeba nějaká tržnice, anebo než vlastně brněnský Cejl. A já jsem se s tím taky hrozně trápila. Asi 2 nebo 3 měsíce jsem absolutně nevěděla, co to mám dělat. Protože při všech rozhovorech s těma lidma vyšlo najevo, že všechno tam je perfektní. Oni mi na každou mou otázku ohledně problému toho místa říkali, everything is perfect. A že vůbec neví, co tam budu dělat. A mě teprve vlastně po 2 měsících napadlo, že to je vlastně hlavní problém toho místa, že oni si myslí, že všechno perfektní, že si myslí, že mají nejlepší školy, nejlepší vzdělání, nejlepší auta, protože každý má v garáži prostě 2 Tesly. A že v podstatě, když na jednom místě bydlí jako ty nejlepší z nejlepších, tak se vlastně z těch nejlepších stanou průměrní. A teprve tehdy jsem vlastně jakoby zjistila, co bych na tom místě chtěla dělat. a přistoupila jsem k tomu místu v podstatě jako k uzavřenému světu, takové bublině, kde žijou ty nejlepší z nejlepších. A udělali jsme takovou soutěž, která vlastně trvala půl roku, která byla inspirována Guinnessovou knihou rekordů. A lidi měli přihlašovat své rekordy a potom z toho vyšla vlastně Guinnessova kniha o Los Altos. Ale to bylo právě, to byla vlastně jako paradoxní věc, protože já jsem nehledala světový rekordy. A oni si mysleli, že hledám světový rekordmany, který byli na tom místě, ale já jsem hledala jako rekordy vlastně těch lidí. No a vtipný na tom právě je to, že v podstatě každý je držitel rekordu, jenom ho musí jako nějak definovat. No a první se přihlásil starosta, který se přihlásil v kategorii nejmladší starosta Los Altos, takže vlastně jasný, že vyhrál. A potom tam byly vlastně úplně jako bizarní věci. My jsme se sbírali asi 300 nebo kolik rekordů. A lidi se tam přihlašovali s úplně absurdníma sbírkama různých kachníček a se sbírkou Elvise Presleyho. A lidi s nejstarším mobilním telefonem a s piknikem psů. A najednou se vlastně úplně celá ta lokalita, která je vlastně dost uzavřená, nebo spíš hodně uzavřená, protože tam nikdo vlastně na ulici člověk nikoho nepotká, tak se vlastně nějakým způsobem odprivatizovala. Najednou jako člověk viděl, co je za těma domama. A měl to vlastně velký úspěch, takže oni v tom chtějí pokračovat teďka, jo.
No mě přijde vtipný, že když teda ti lidi z toho Los Altos vytáhli všechny ty svoje bizáry, takže nakonec vlastně byli třeba úplně stejní, jak lidi z nějakého úplně chudého městečka někde tam na jeho. Říká, že měl nějaký sbírky kachníček a tak.
To bylo vlastně úplně jako neuvěřitelný, protože když se do té knížky podívá, tak tam je jako nejlevnější hračka, je nějaká Betlehem, ke kterou tam nějaký kluk hraje. V podstatě tam jsou úplně lidi, úplně jako normální věci. A já jsem vlastně chtěla ukázat, že nejdůležitější je v podstatě ta normálnost, jo. To vlastně jako díky tomu vyšlo.
To se vylouplo docela.
No.
Ta další věc je vlastně Bratislava, protože ty jsi v Bratislavě nedávno dělala akci, která se jmenuje Pevnost Bojár. Takže pod tvým vedením vlastně tam lidi vlastně hráli dokonce o skutečný peníze v místní tržnici. Jaký přesně byly ty pravidla?
No já jsem dlouho přemýšlela nad tím, k čemu mám tu tržnici vůbec přirovnat. Protože ona to opravdu je skutečně taková pevnost. Takový uzavřený svět sám pro sebe, člověk, když tam vleze, tak se trochu připadá, že v roce 1980 tam se opravdu vůbec nic nezměnilo. A paradoxně se ani nezměnilo moc chování těch lidí, kteří tam chodí do té tržnice. To je opravdu starší skupinka občanů. A ta tržnice v dnešní době už vytváří spíš tak, je to spíš takový komunitní centrum. Oni tam chodí a tráví tam opravdu celý den. Tam člověk potká ty stejný lidi ráno i večer. Oni tam sedí a setkávají se dohromady. A je to vlastně hrozně zajímavý místo. A tím, že jsem to přirovnala k té pevnosti Bojár, tak mně to nepřipadalo jenom architektonicky podobný, ale zároveň mi přišlo i to chování těch lidí, že oni tam každý sedí v tom svém prostoru a čeká na ty lidi, než ho obejdou. Takže to nebyla jako náhoda, že by mě to opravdu jako je velmi tomu podobný, na tom jsme se jako shodli s řadou lidí. No a ty pravidla byly velmi jednoduchý. Já jsem v podstatě vytvořila katalog, podobný katalogům vlastně z obchodních center normálních, protože ona pochopitelně ta tržnice krachuje díky těm obchodním centrům, když se uvažuje o její budoucí existenci.
Což byl, předpokládám, ten impuls pro to, proč tě tam pozvali.
No jasně, to byl jeden z nich. Určitě vlastně upozornit na to, v čem ta tržnice je jiná a v čem je vlastně jako ta její kvalita, což rozhodně není v tom, že bych chtěla dělat propagaci nějakého obchodního centra, ale já jsem spíš jakoby ukazovala v podstatě ty vztahy těch trhovců, pochopíte i nějakým způsobem ten sortiment, ale vlastně mi šlo ukázat o to, že vlastně nákupem jde ještě o jiné věci, než jenom jako získat nějaký body na věrnostní kartu, ale že jde taky o to třeba se s někým potkat, nebo vlastně, že ten nákup může mít nějaký jiný potenciál, než jenom utratit peníze. No a my jsme fotili v podstatě jakoby během, myslím, týdne nebo 14 dnů, jsme fotili 300 předmětů, které nejsou na prodej v té tržnici, v tom spočíval ten katalog. Byly to tetování trhovců, to znamená osobní věci trhovců, jejich vlasy, vousy, tetování, jako poprsí, všechny jako věci, které na nich vidíš. Potom to bylo vybavení obchodu, který není na prodej, to znamená různé dekorace, nápisy na obchodech a potom architektura samotné tržnice. To jsme dali do toho katalogu a k tomu potom byly otázky, například komu to patří, kde to najdete, jakou to má barvu a tak. A vlastně ty soutěžící museli 2 dny od rána do večera, nebo museli, to bylo cílem té hry, museli najít co největší počet těch předmětů, aby se dostali vůbec do finále. A já jsem pochopitelně chtěla, aby navázali spolu všichni kontakt, což se teda jako skvěle podařilo. Ale myslela jsem si teda, že myslím, od začátku jsem si myslela, že to je fakt strašně těžký. Jo, protože najít všechny ty předměty v té tržnici, když vůbec nikdo neví, kde ty předměty se nachází. Takže to bude skoro nemožný, ale oni všichni tak pomáhali, ty trhovci, že prostě nám jako ty lidi fakt někdy vyplní úplně celý ten katalog vyplněný. Když přišel ten první člověk, tak říkal, no to já asi nevydržím jako hledat, ale byl tam ten zrovna. Opravdu tam byl úplně celou tu dobu, to začínalo, já už to nevím přesně, jako od 9 do 6, oba dva dny, úplně celou tu dobu chodil po té tržnici a hledal. Takže tam byli fakt úplně šílený lidi. Ty tři první, kteří vyhráli, by to opravdu dělali celý dva dny, od rána do večera.
No a ještě se zeptám na jednu věc. Hledáš si tam jako často ty spojnice všech těch věcí, které děláš? Jestli je to, jako jestli jsi nějaká hledačka problému, protože ty jsi vlastně říkala třeba u toho Los Altos, že jsi prostě čekala, kdy se ti tam vloukne ten problém, nebo jako, že tě zajímají, někde jsem četla jako místa nebo věci, kde jako není nic. Jestli je většinou ta spojnice tady tohleto, prostě jako nainjektovat jako energii nějaký místo, který prostě ti připadá úplně mrtvý.
No, jako mě třeba ty místa nepřipadají mrtvý, ale jako určitě tou spojnici je to, že hledám nějaký jako problém. I když nechci, tak stejně jako k tomu já prostě inklinuju, že se dívám po nějakých vizuálních problémech a mám pocit, že ten mě dovede jako k nějakému hlubšímu. Nemusí to být vždycky tak viditelný, jako jsou třeba ploty. Někdy to jako daleko složitější, že to není vlastně vůbec vidět a já na to prostě nemůžu přijít. Někdy to musím slyšet, někdy mi to někdo musí říct, ale rozhodně jako bez toho se skoro nehnu. No to se přiznám.